COPE Lugo.
Estar informado.
A 1:49 minutos. Estamos a día 15 de mayo. O mellor así, en frío, a data non lles di nada. Por iso, imos refrescarlles a memoria. E a data límite marcada polo alcalde de Lugo, Miguel Fernández, para rematar unha parte das obras de peonalización no casco histórico da cidade. As obras están prácticamente listas, pero non están rematadas. A intervención continúa nun único punto da rúa Bolaño Ribadeneira, onde foron atopados, hai poucos días, novos restos arqueolóxicos da época romana. Que opina a xente? Pois que estos traballos se están demorando demasiado. Conchi e Rocío.
De momento non veo ningún final. A lo mejor estarán bien. Lo que pasa é que tendrán que volverse a poner a arreglar todo lo que se estropeou. Porque dejaron pasar coches, dejaron... Bueno, está todo fatal. La gente se cae seguido en esta zona precisamente. Y bueno, me parece que non tiene sentido esta obra como la hicieron.
Non vexo que haxa relación entre o tempo co resultado.
O Concello informa de que mañá quedarán totalmente abertas as rúas Montevideo, Ramón y Cajal, Quiroga Ballesteros, Amor Meilán e parte de Bolaño Ribadeneira. Di o goberno local que quedan por facer pequenos axustes que son compatibles coa circulación, a colocación de parterres e a instalación do mobiliario urbano. Vamos, que queda pouco. Que lle parece, polo tanto, a xente o resultado final despois de tanto tempo de obras e de sucesivas prórrogas? Hai opinións para todos os gustos. Afonso e Manuel.
E agora que ves xa sin maquinaria e tal, dices, hostia, pero antes, cando pasabas, non te dabas idea de como iba a quedar. Agora, bueno, non sei, habrá que ir acostumbrándose. Pero bueno, ten boa pinta. A ver como, a ver por onde pasan os coches.
Que isto non é unha zona verde, isto é unha zona piedra.
Non che gusta como quedou logo?
Non. A mí me gustan las plantas, no me gusta la piedra.
Claro.
Quitas los coches, me parece bien. Prohíbes entrar a los peatonalizas todo, la provincia entera si quieres. Pero coño, deja zona verde, más que la que pusiste. Esto es triste.
Lembramos que a partir de agora comeza tamén a correr o prazo para rematar a obra no entorno de Santo Domingo e a Rúa do Teatro. O alcalde dixo que teñen que estar finalizadas antes do 15 de maio. Os traballos marchan a bo ritmo. Por certo, o BNG e a Universidade veñen de completar un informe para mellorar a mobilidade e a circulación de vehículos na cidade. Alberto Castro.
Pero creo que é moi bo que unha cidade teña esa posibilidade de ter acceso a esas ferramentas para antes de tomar unha decisión tan importante como é modificar unha determinada zona da cidade, pois poder analizala con detalle para ver cales son os efectos. Porque unha cousa moi, moi importante no ámbito do tráfico é que agora as actuacións que se fan nunha determinada zona se propagan a outras zonas e moitas veces non somos conscientes desos efectos.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo e en canto a tempo, a medida que vai avanzando o día, irá disminuindo a inestabilidade atmosférica. Será unha xornada de transición con alternancia de nubes e claros. Non se confíen, poden caer algunhas gotas. As temperaturas son agradables. A mínima non baixou esta mañá dos 8 graus, a máxima non pasará dos 18 a primeira hora desta tarde en Lugo. A Policía Nacional detivo aquí, na cidade, outra vez, a un home que supostamente se dedica a cortar os frenos de coches e motocicletas, tamén a destrozar porteiros automáticos e a roubar extintores. O caso é que se lle imputan danos por un importe de 20.000 euros. É a terceira vez que é arrestado en poucos meses. Manuel Arias.
Non só é un feminicidio, sino un feminicidio de todas as forzas e corpos de seguridade, xa que aparte de ser detido en Lugo no mes de outono, e posteriormente foi detido tamén na localidade de Villalba, e agora mesmo pois, volve ser detido por cortar os cables dunha motocicleta na vía pública e imputanselle pois, delitos pois, ou feitos por casi 20.000 euros de danos en porteiros automáticos, nos cables de frenos de turismos, en este caso caso, pues, tamén nos cables de conducción dunha motocicleta.
Hai varios ditos populares para ilustrar a situación de Alcoa na Mariña. Quedamos con dous. A can fraco todas son pulgas ou, se monta un circo, medranlle os ananos. Cando parecía que faltaba pouco para arrancar coa fábrica de aluminio, a Alcoa acaba de comunicar que non pode cumprir o prazo asinado no acordo cos traballadores. Era o 1 de outubro deste ano. O motivo no que se ampara é o apagamento xeral do pasado 28 de abril. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa. Non lle compra ese argumento á compañía.
Cando arranque das cubas nos podía estar acometiendo a día de hoy sin problema ninguno, dado que as cubas están preparadas para arrancarlas, y dado que hay gente lista para arrancar esas cubas. Y que ahora actualmente no ha vuelto a haber ningún apagón ni nada parecido y está funcionando todo con normalidad en España.
A José Antonio Zan parecenlle excusas. Lembra que este tipo de situacións as cubre o seguro e, ademais, neste caso, o goberno do Estado.
Me parece a mí algo absurdo. Y que en 40 años hayamos tenido un apagón, que bien es cierto, se podía haber evitado, pero que no se evitó y que sucedió, pero que para eso están unos seguros que cubren todo eso, que Alcoa siempre tuvo seguro en fábrica y que para eso también está la Xunta de Galicia y el Gobierno de España para apoyar lo que haga falta.
Veremos en que deriva a situación de Alcoa. Foi presentada este xoves en Santiago a memoria de actividades da Igrexa en Galicia. A nosa diocese ten 1.139 parroquias, como saben. Agora mesmo están en marcha 27 proxectos de rehabilitación de bens patrimoniais entre igrexas, casas reitorais ou retablos. O importe desas obras achégase aos 2 millóns de euros. Na diocese de Lugo hai 35 bens inmobles de interese cultural que requiren dun especial coidado. Entre eles está a catedral, que foi visitada nun ano por máis de 57.000 persoas. Grazas a esta memoria tamén soubemos que foron bautizados nun ano 687 nenos ou que temos a 28 misioneiros de Lugo polo mundo adiante. Monseñor Alfonso Carrasco é o bispo de Lugo.
Un acto que vai madurando porque soubo presentar a vida e a actividade da Igrexa mostrando os datos, as estruturas, as realidades, pero tamén mostrando moito a vida, a imaxen, a experiencia que se fai. Penso que é un acto importante e que é bon que se asente, que colla forza e que se presente cada ano.
Máis asuntos, o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, estivo en Lugo esta mañá. Denunciou que a Xunta de Galicia deixou sen gastar 50 millóns de euros nos dous últimos anos para mellorar a atención á saúde mental. Mentres, Lugo é a provincia de España coa maior taxa de suicidios. En Galicia hai que agardar 5 meses de media por unha primeira consulta de saúde mental. En Lugo, moito máis. Gómez Besteiro.
En esta provincia é sobre todo a que máis sufre esa falta de acción en saúde mental. A provincia de Lugo é unha das provincias que ten a máis tasa máis alta de suicidios de toda España e unha das tasas máis altas en toda Europa. 16 suicidios por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, as solucións teñen que ser efectivas, reais, implicar inversión, máis recursos. Temos unha tasa de psicólogos e de psiquiatras máis baixas de España.
Atentos a esta denuncia que fai o Partido Popular, Elena Candi informou en rolda de prensa que o tenente de alcalde Rubén Arroxo sacou do caixón onte 5 decretos que asinou en ausencia do alcalde. Autorizou o pago de máis de 60.000 euros de sancións por vertidos contaminantes en distintos puntos do municipio.
Creemos que, evidentemente, se deben dar explicacións, primeiro, de por que se producen, e segundo, por que este expediente sancionador remata en vía executiva, e terceiro, porque houve que esperar a unha viaxe para que o señor Arroxo o sacara do caixón e decidira o seu abono.
Máis asuntos. Imoche contar que demos un paseo pola Feira do Libro de Lugo. Xa saben que está instalada na Praza Mayor e que permanecerá aberta ata o Día das Letras Galegas, que se celebra o sábado. Hai 13 casetas. Abría as súas portas o martes. De momento, o tempo non axudou demasiado, pero o ambiente está moi animado. Raquel e Antonio, de La Voz de la Verdad e a librería Aguirre.
Ben, eu creo que hai xente, o sea, está se vendo movimento. Onte non houve moi bon tempo e tampouco é que se notara en exceso. Para ser o primeiro día estuvo ben. Por todas as casetas había xente, a xente que veu firmar tamén facilitou o percorrido por todas as casetas, así que...
Empezamos algo floxos co tempo, pero ora esta tarde ben. Sí. Como solo abrimos polas tardes, pois, a ver, venres e sábado, mañá e tarde, supoño, ben, como sempre.
Aproveitamos para preguntarlles aos libreiros que se está vendendo máis nestes primeiros compases da feira. El libro infantil teñen máis saída estes días os libros editados en galego. Jéssica, do Faro dos Tres Mundos.
Pois a ver, nos principalmente temos desde libro infantil a juvenil, pero calquer libriño, calquer conto en galego, pois véndese moi ben.
Máis en galego que en castelán, sí?
Sí, a verdade é que sí.
Eu creo que as últimas novedades sí que están aproveitando para levar, e no noso caso tamén bolsillo. En bolsillo hai edicións que están con unha tapa un pouquiño máis dura e tal, e aí tamén están, sí.
Por certo, a fío desto, a partir das 5 da tarde na Casa do Saber, no Casco Histórico, terá lugar a entrega de premios do primeiro concurso de relatos Policía Nacional de Lugo, un certame literario que nace para conmemorar o 200 aniversario do Corpo. Escoitas, mediodía na COPE.